Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 5 верасня.
Помста ці замануха? Навошта Лукашэнка пазбавіў беларусаў магчымасці падаўжаць пашпарты за мяжой?
Ну, я думаю, што ўсё гэта так или іначе в совокупнасці, да, это такой план мерапрыяцій по ущемлению дискриминации тех, кто уехал.
Чаму дзяржмедыя фотошопяць Качанаву?
Лукашэнка, які прымае ўсе рашэнні, ён вось чалавек гэтай старой мадэлі таксічнай маскуліннасці, дзе не маладыя жанчыны, яны не ацэньваюцца, да, яны не патрэбны, так.
Школа цікавіцца, чым цяпер займаецца выпускнік, ці можна не адказваць.
Закон патрабуе, каб дзіця атрымала агульную сярэднюю адукацыю, але не абавязвае паведамляць пра кожны крок пасля школы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко забараніў дыпмісіям выдаваць пашпарты беларусам, якія жывуць за мяжой. Адпаведны ўказ з'явіўся на яго сайце.
Як толькі дакумент будзе апублікаваны на партале права.бай, амбасады і консульствы перастануць прымаць дакументы на замену пашпарта.
То бок, дзеля гэтага, як мяркуецца, беларусы мусяць ехаць у Беларусь, бо, цытата, выдачу і абмен пашпарта грамадзяніну, які пастаянна пражывае за межамі Рэспублікі Беларусі, знаходзіцца на консульскім уліку, з гэтага часу будуць ажыццяўляць толькі органы ўнутраных спраў па месцы апошняй рэгістрацыі. Канец цытаты.
Натуральна, што навіна шакавала беларусаў, бо ў многіх сапраўды заканчваецца галоўны ідэнтыфікацыйны дакумент. Каб зразумець сітуацыю, Еўрарадыё патэлефанавала ў беларускую амбасаду адной з краін Еўрасаюза.
На момант размовы беларускія дыпмісіі прымалі дакументы ў беларусаў, якія хочуць змяніць пашпарт, не вяртаючыся ў Беларусь.
А вось запісацца ў гэтую чаргу на будучыню ўжо немагчыма, прынамсі ў некаторых краінах.
Прыводзім нашу размову з супрацоўнікам беларускай амбасады.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я вот читаю новости, просто не совсем могу понять, а я могу прийти и паспорт еще поменять или уже все? У меня просто через 2 года заканчивается.
У нас запись на ноябрь.
То есть, смотрите, если я сейчас запишусь на ноябрь, то...
У нас запись сейчас приостановлена. Может, не запись.
Приостановлена. Так, можете объяснить? Просто документ огромный, я вообще, если честно, не понимаю, что делать. То есть, мне сейчас надо будет из Милана лететь в Беларусь?
Я не объясню, что вы хотите, чтобы я что вам объяснил.
Могу ли я, как обычно, как все нормальные люди, прийти в консульство и поменять паспорт?
Какой у вас паспорт?
Белорусский, обычный.
Прописка?
Да.
День может?
На сегодняшний день могу, а завтра?
Нет.
Так, а вы понимаете сами этот документ?
Девушка, официально документов никаких не опубликовано.
Опубликован же указ, я его даже открыла, я ничего не поняла.
Официально документов не опубликовано, да? Документы официально публикуются на право БАС. Когда там будет опубликован документ, тогда мы начнем о чем-то говорить. На сегодняшний день официально опубликование документов.
Так а на сайте президента же, вот президент Гов.бай у меня
официально
открыт.
Официально в Республике Беларусь правовые акты публикуются на право БАС.
Я поняла. То есть, если опубликуют на право БАЙ...
На право БАЙ он вступит в силу следующего дня, день после опубликования.
А что, могут не опубликовать, если на сайте президента?
Я не знаю, давайте, риторический вопрос не задавайте, пожалуйста. У вас паспорт еще действительно 2 года, вы даже его завтра не поменяли, потому что паспорт можно менять его меньше года становится.
А, вы бы не приняли даже?
Конечно.
Ясно.
Меньше года должен быть паспорт.
Ясно. Хорошо. Ну, я просто, для понимания, а если получается...
На сегодняшний день мы документы принимаем в обычном...
Принимаете. Но не у меня, да. Потому что у меня паспорт еще жить и жить.
Ну, во-первых, запись у нас на ноябрь, мы пока остановили. Во-вторых, паспорт должен быть меньше года до окончания.
Все, я поняла. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Помогли. Хорошо. До свидания.
Яшчэ адной добрай навіной, добрай у кавычках, натуральна, для беларусаў за межа стала тое, што ў Беларусі цяпер нельга будзе прадаць маёмасць без асабістай прысутнасці.
Гэта таксама вынікае з указу, апублікаваным на сайце Лукашэнкі. Пасля яго ўступлення ў сілу некаторыя здзелкі можна будзе аформіць толькі пры асабістай прысутнасці ці на падставе даверанасці, аформленай у Беларусі.
То бок, хочаш прадаць кватэру ці аўтамабіль толькі праз вяртанне дадому.
Пра тое, навошта рэжым пайшоў на такі крок, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з гісторыкам і незалежнай эксперткай Розай Турарбекавай.
Ну, я думаю, што ўсё гэта так или іначе в совокупнасці, да, это такой план мерапрыяцій по ущемлению дискриминации тех, кто уехал, тех, кто бежал от репрессий, преследования. А вот это ужесточение, даже не скажу законодательство, потому что и законами-то это сложно назвать. ужесточение, да, норм в отношении тех, кто уехал, и в конечном итоге как бы приведение их статуса все более, да, за пределы как бы закона, с тем, чтобы они не могли решать свои обычные, да, повседневные вопросы, связанные с, ну, с разными как бы имущественными, да, правами и тому подобное. Поэтому, ну что, в этом ничего удивительного нет. Это просто продолжение репрессивной практики, не только нацеленной вовнутрь, но и нацеленной на граждан, которые находятся за пределами страны, коих немало, коих уже достаточно, слишком даже, я бы сказала, много выехало, и как результат, да, репрессивной политики, как результат преследований. Ну, это, конечно, это грустная очень история, это закономерно. В этом смысле хорошей новостью это назвать нельзя. Опять идет как бы подтверждение того курса, который избран нынешней властью. Ну, еще раз повторюсь, в этом нет ничего удивительного, она вполне... Мира, это вполне логичное.
Спадарня Роза, я разумею, что в принципе неприемное такое вот решение для людей, особливо тех, кто находится за мяжой, у кого там с паспортом певные проблемы возникают, альбо термин заканчивается, альбо там сторонки заканчиваются, визовые и так далее. Але насколько на самом деле это больно ударить? Ну вот, когда мы кажем вот менавито по паспортному складнику, бо все уже видатно ведают, что когда у тебя есть, ну, не, такая ситуация, не можешь немагчымасці замяніць пашпарт, то ты можаш альбо атрымаць міжнародную абарону і адпаведна женеўскі пашпарт, альбо ты можаш атрымаць пашпарт звычайны, вот этот вот, як у Польшчы называецца, польскі дакумент падружы для цудаземцаў, для замежнікаў, вось дакумент пашпарт для падарожжаў. Ну, карацей кажучы, ёсць магчымасці атрымаць дакумент, які дае табе магчымасць выязджаць за межы Евросоюза, там атрымліваць візы і гэтак далей. Так наколькі ўсё ж такі эта мера, ну, будзе балючая для гэтай катэгорыі людзей?
Нет, ну она достаточно болезненная, потому что далеко не все получили визы гуманитарные, далеко не все подавали документы на международную защиту. Есть немало людей, которые продолжают как бы поддерживать свои связи с родиной, да, и решать определенные свои бытовые вопросы. И для этого, конечно, необходим действующий белорусский паспорт. Это в первую очередь речь идет о таких людях. Я думаю, что таких людей немало, и, возможно, это большинство. Это первое.
Хотя, ну, а ты люди...
в Польше. Но это только в Польше, извините, выдается такой документ.
Почему? В Литве так само.
Ну, в Литве, да, в меньшей степени. Сейчас с Литвой другой разговор. Ну, тоже выдает, но это требует дополнительно усилий, оформления, как бы времени на решение этого вопроса. Решение это как бы зависит от польских, белорусских, ой, извините меня, польских, литовских, да, латышских властей. Все это время там как бы затягивается. Плюс, еще раз повторюсь, для того, чтобы решать свои вопросы, связанные с оставшимися как бы, да, моментами бытовыми, собственно, внутри страны, например, имущественные вопросы, да, для этого, как бы, извините, ваши документы будут недействительны.
Ці не стане гэта дадатковым аргументам у пытанні прасоўвання тэмы пашпарта Новай Беларусі?
Несомненно, несомненно. Это, конечно, актуализирует тему национального паспорта, да, Новой Беларуси многократно. Особенно вот что касается всех тех вопросов, о которых я говорила, связанных, да, там, с решениями, с тем, чтобы ожидать решения там, литовских, латышских властей. В общем и целом сроки иногда растягиваются, там миграционные службы перегружены этими делами. Вот, поэтому, ну, я, мне кажется, что как бы ситуация значительно бы улучшилась, если бы вот этот вопрос, связанный с паспортом Новой Беларуси, стал бы решаться более быстрыми темпами, потому что, в общем и целом, необходимость в нем, конечно, возрастает. Но этот паспорт, конечно, не сможет помочь в решении вопроса внутри Беларуси, это понятно, по крайней мере, сейчас я имею в виду.
Ну так, ну я разумею то, что тая категория беларусов, якія, ну, как бы протягиваюць ездить туды-сюды, у іх ёсць магчымасць звярнуцца і на месцы. Ну, раз ты уже ездзіш, то ты можаш і звярнуцца і атрымаць новы пашпарт. А тут закране ты, я так разумею, у каго, ну, ёсць такія сувязі, як, скажам, там, па даверанасці нешта там прадаць, купіць, там ці яшчэ што-небудзь. Вот эта катэгорыя найперш, ну, неяк так закране яе балюча, а ну вот тых не асабліва.
Конечно, и надо сказать, же таких же немало, я имею в виду тех, которые оформили там доверенности, все эти доверенности там действуют в соответствии, скажем так, с определенным тоже сроком годности, привязаны к этому паспорту, да, паспорт, если сейчас там срок действия заканчивается, соответственно, срок действия этой доверенности, наверное, заканчивается, здесь необходимо, наверное, более конкретно и подробно спрашивать юристов, что конкретно изменится и какие конкретно, в каких конкретно правах поражены белорусы в связи с вот этим указом.
Яка ж наша суразмоўца, экспертка Роза Турарбекова, усе гэтыя новаўвядзенні ад рэжыму Лукашэнкі чаканыя, але які іх сэнс? Проста помста тым, хто з'ехаў з краіны?
Да, это, конечно, месть. Это, я думаю, практикуется уже с 20-го года, еще практикуется, да? Это, конечно, месть, но и в общем и целом желание поразить в правах с тем, чтобы люди, которые уехали, они не смогли решать множество вопросов, которые до сегодняшнего дня они могли еще решить. Поэтому это и удар определенный, и, конечно же, месть. Но в общем и целом я хочу сказать, что с моей точки зрения все эти меры, они... я бы сказала так, направлены на такую варваризацию белорусского государства, которое становится все менее и менее цивилизованным, все более и более предстает варварским и репрессивным. И в целом это, конечно, как это сказать, вредит имиджу Беларуси, а вот вредит, собственно говоря, позиции самого государства на международной арене. Ну, особенно что касается позиции Республики Беларусь в международных организациях, да, все больше и больше аргументов, да, против белорусского режима. Ну, я так понимаю, их это не очень сильно заботит, а заботит там более, как это сказать, тактические вопросы, вот такие, о которых мы с вами сейчас говорим. Месть, отрезать людей фактически, да, от страны, отрезать их и от собственности, от решения многих вопросов, а вот с тем, чтобы вот, ну, достичь какой-то, я не знаю, там, чего они хотят, там, идеологической чистоты граждан, которые остались внутри страны, отсечь самых активных, поразить их в правах, наказать их таким образом, достать их хотя бы так. Вот я думаю, что, ну, такие соображения. Конечно, соображения по своей сути, эти соображения и эти меры являются, ну, абсолютно варварскими, с моей точки зрения, показывают и выставляют Республику Беларусь в таком свете неприглядном, откровенно. А вот, я не знаю, на что еще они там, как говорится, сгодны, но если они и дальше так будут, то как бы очень многие вопросы офису Тихановской, объединенному кабинету и Координационному совету будет решать легче на уровне многостороннего международного сотрудничества. Ну, например, что касается национального паспорта. Это дополнительный аргумент, кстати говоря, будет в том числе для того, чтобы этот проект лоббировать более активно. Потому что если до сих пор там вставал вопрос о, может быть, не очень большой группе людей, которые не могут вернуться, которые хотят получить этот национальный паспорт, то сейчас своим вот этим вот указом Лукашенко фактически отрезает, да, сотни тысяч граждан от возможности обновить этот документ и дальше как бы продлевать формально свое гражданство в отношении Республики Беларусь. Я думаю, что эта мера заслуживает специального отдельного рассмотрения на международных многосторонних форумах, вот, в частности, в Совете по правам человека, потому что это, ну, в общем и целом, с моей точки зрения, вопиющий варварский, скажем так, поступок.
У эфіры Еўрарадыё была незалежная экспертка і гісторык Роза Турарбекова.
Яна патлумачыла, навошта Лукашэнка забараніў дыпмісіям выдаваць беларусам пашпарты за мяжой.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта дзяржмедыя фотошопяць Качанаву?
Лукашэнка, які прымае ўсе рашэнні, ён вось чалавек гэтай старой мадэлі, таксічнай маскуліннасці, дзе не маладыя жанчыны, яны не ацэльваюцца, да, яны не патрэбны, так.
Школа цікавіцца, чым цяпер займаецца выпускнік, ці можна не адказваць.
Закон патрабуе, каб дзіця атрымала агульную сярэднюю адукацыю, але не абавязвае паведамляць пра кожны крок пасля школы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў чвэрцьфінал адкрытага чэмпіянату ЗША. У 1/8 беларуска абыграла расіянку Дар'ю Касаткіну 6-1, 6-3. Наступная саперніца – Цінь Вэнь Джэн з Кітая. Іх паядынак прызначаны на сераду. Плыўцы з Беларусі і Расіі змогуць прыняць удзел у міжнародных турнірах у нейтральным статусе і толькі ў індывідуальных стартах. Такое рашэнне прыняла Міжнародная федэрацыя водных відаў спорту. Пры гэтым у асобных дысцыплінах да спаборніцтваў дапусцяць па адным спартсмене ад кожнай з краін. На турнірах забаронена выкарыстоўваць беларускія і расійскія дзяржаўныя сцягі, выконваць гімны. У спартсменаў мусіць быць белая форма. Хакеісты мінскага «Дынама» разграмілі ў гасцях «Віцязь» 7-0. Гэта быў іх другі паядынак у чэмпіянаце КХЛ. У першым матчы ў Ніжнякамску «Дынамаўцы» ў авертайме абыгралі «Нафтахімік» 5-4. На 6 верасня запланаваны гасцявы паядынак з «Кунілунем». У чэмпіянаце беларускай хакейнай экстралігі «Шахтёр» разграміў «Магілёў» 12-2. У салігорцаў гэта другая перамога ў двух матчах. Па 4 ачкі таксама набралі «Віцебск» і «Металург». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У апошні час дзяржаўныя медыя пачалі актыўна фотошопіць фота старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай. За гэтым прапагандысты былі заўважаныя і раней, але цяпер з чыноўніцы робіць, калі не фотамадэль, ну, дакладна, маладуху.
Наталі Качанавай 62 гады, і яна сапраўды добра выглядае на свой узрост. Можа ганарыцца і скурай, як кажуць, і фігурай, але не.
Беларусы ў соцсетках смяюцца над такім старамодным падыходам іміджмейкера ў Качанавай. Аднак відавочна, што кіраўніца Савета Рэспублікі не звяртае на жарты ўвагі, бо на кожным новым фотаздымку робіцца яшчэ больш маладой.
Наш галаўрэд Павел Свярдлоў абмеркаваў сітуацыю з гендэрнай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай. Давайце паслухаем.
Што штурхае жанчыну вось так рабіць? Да? Тобок, ну, ладна, я разумею, калі жанчыны карыстаюцца касметыкай, і гэта выглядае на іх твары арганічна, нешта падкрэсліць, нешта схаваць і гэтак далей. Але гэта робіцца не наўмы, ну, як ненавязліва, да? А пра тых, хто кладзе сантыметр штукатуркі, мы так і кажам. У чалавека на твары сантыметр штукатуркі. Да? Тут у чалавека на твары сантыметр фотошопа, гэта абсалютна уяўна бачна. Да? Ну вот што адбываецца?
Некалькі прычын. Першае, гэта тое, што не мы яе аўдыторыя. І не вельмі яе цікавіць, што мы аб яе думаем. І мы, я разумею, зараз досыць шырока, гэта вось што думае беларускае грамадства пра яе. У яе зусім іншая, маленькая, вельмі вузкая аўдыторыя, дзе той жа Александр Рыгоравіч займае пачэснае месца, і вакол яго яшчэ можа толькі некалькі чалавек. І менавіта для той аўдыторыі гэта і робіцца. Па-другое, сексізм і эйджызм усё ж такі ніхто не адмяняў нават да, у датычэнні да Качанавай. Усе мы хочам, я думаю, што магу так сказаць, быць маладымі і прыгожымі. Усе, і жанчыны, і мужчыны, усе людзі хочуць вось выглядаць маладымі і прыгожымі. Чаму мы так хочам? Бо грамадства, бо культура, бо соцыум ад нас гэтага патрабуюць. Глядзіце, эйджызм спачатку, ну вось ты яшчэ такі малады, ты нічаго не разумееш, ты зялёны, а праз некалькі гадоў, о, ты ўжо стары, што ты там ведаеш пра сучаснае жыццё, ты ўжо там нічога не разумееш і гэтак далей. Гэта і для мужчын, і для жанчын. Але для жанчын тое, як жанчына выглядае, шмат кім ацэньваецца як больш галоўнае, чым тое, што яна робіць, альбо тое, што яна гаворыць. Ну, гэта, на жаль, відавочна. Вось як жанчына выглядае, гэта не толькі яе там візітоўка, гэта, ну, як бы яе жыццёвы поспех. Неважна там, якая там у яе кар'ера, нават неважна, колькі там грошай яна зарабляе, якая ў яе сям'я, вось як яна выглядае, ну вось гэта як бы яе галоўная справа. Ну і Качанова, яна ж такі чалавек, які, такі ж самы чалавек, які і эйджызму, і сексізму, ён таксама падпарадковаецца, яна падпарадковаецца. Таму, ну, разумею, чаму яна так робіць.
Тобак для яе гэта не пытанне жадання, а хутчэй пытанне неабходнасці. Да, палітык мусіць выглядаць у Беларусі, ну, ці прынамсі яна лічыць, і ў яе хутчэй за ўсё ёсць падставы лічыць, што мусіць выглядаць вось так. У прынцыпе, мы бачым, што даволі часта Лукашэнка абкружае сябе маладымі, прыгожымі дзяўчынамі.
Так, да, яшчэ не сказала.
Яны так сядзяць побач з ім так на славянскім базары, так, там танчаць на розных мерапрыемствах і гэтак далей. І Наталя Качанова, якая ўжо так абсалютна арганічна не выглядае, яна лічыць, што калі яна не будзе так выглядаць, гэта мінус, і гэта можа прывесці да паніжэння, заканчэння кар'еры, чаго заўгодна, да, адстаўкі і гэтак далі.
Да, безумоўна, што Лукашэнка, які прымае ўсе рашэнні, ён вось чалавек гэтай старой мадэлі, вось гэтай таксічнай маскуліннасці, дзе не маладыя жанчыны, яны не ацэньваюцца. Да, яны не патрэбны, так.
Навошта не маладыя, да, калі да, ёсць маладыя?
Калі ёсць маладыя. А ўсе рашэнні ён сам будзе прымаць.
Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла, чаму Наталля Качанова так любіць фотошоп.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Школа цікавіцца, чым цяпер займаецца выпускнік, ці можна не адказваць.
Закон патрабуе, каб дзіця атрымала агульную сярэднюю адукацыю, але не абавязвае паведамляць пра кожны крок пасля школы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Удава Элвіса Прэслі Прысцыла Прэслі была настолькі расчуленая на прэм'еры фільма «Прысцыла» на венецыянскім кінафестывалі, што не змагла стрымаць слёз. 78-гадовая актрыса была відавочна кранутая фільмам у панядзелак вечарам 4 верасня 2023 у Італіі, калі гледачы на ліду ўзарваліся 7-хвілінамі авацыямі пасля прагляду інды-фільма студыі А24. Рэжысёр і сцэнарыст Савія Копала і Прысцыла Прэслі прысутнічалі на прэм'еры Геры разам з Кейлі Спенні і Джейкобом Эларді, выканаўцамі роляў Прысцылы і Элвіса. Акцёрам быў дадзены дазвол ад гільдыі кінаакцёраў ЗША для прасоўвання фільма ва ўмовах забастоўкі. Байопік ад рэжысёра Крыстафера Нолана пра амерыканскага фізіка Роберта Опенгеймера праз паўтара месяца пасля сусветнай прэм'еры, здаецца, даедзе да беларускіх гледачоў. На афішах буйных кінатэатраў з'явілася інфармацыя аб паказах. Стартуюць яны 7 верасня, а працягнуцца паводле папярэдніх звестак да 20-го ў Falcon Club і Silver Screen і да 4-го кастрычніка ў сетцы Кіно Мінска. Трохгадзіны фільм Нолана з Кіліанам Мёрфі ў галоўнай ролі распавядае гісторыю жыцця фізіка Роберта та Опенгеймера, які стаў на чале першых распрацовак ядзернай зброі. У замежных выданнях з'явіліся чуткі, якія шакуюць многіх прыхільнікаў Сафі Тёрнер і Джо Джонаса. Паводле інфармацыі TMZ, 27-гадовая зорка гульні «Прастолаў» мае намер развесціся са сваім 34-гадовым мужам, за якім яны некалькі гадоў у шлюбе. Крыніцы выдання паведамляюць, што Джо Джонас ужо звязаўся з двума адвакатамі, каб праконсультавацца з імі наконт разводу. Таксама масла ў агонь падлілі фота, зробленыя папарацци. На іх 34-гадовым муж Тёрнер прагульваецца па вуліцы без заручальнага пярсцёнка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падавалася б, здаў экзамены, забраў атэстат і рабі, што хочаш. Але не. Толькі не ў Беларусі.
Сачэнне за грамадзянамі, у тым ліку непаўнагадовымі, набірае новыя абароты.
І гэтым займаюцца не толькі сілавікі, але і школы.
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Скончыць школу ў Беларусі яшчэ не значыць назаўсёды з ёю развітацца. Апошнім часам у соцсетках і бацькоўскіх чатах беларусы скардзяцца на тое, што іх тэрарызуюць тэлефанаваннямі і роспытамі пра лёс дзяцей.
Тэлефануюць і настаўніца, і завуч, і сацпедагог. І сцвярджаюць, што дзіця, 17 гадоў, абавязана або вучыцца, або працаваць. І патрабуюць дакумент, які пацвярджае, дзе і што робіць дзіця. І пагражаюць, што калі не атрымаюць адказ, перададуць справу ў сацапеку.
І гэта не адзінкавы выпадак. Бацькі кажуць, што калі яны ігнаруюць паведамленні і тэлефанаванні, школа не здаецца і спрабуе з тымі ж самымі пытаннямі дастукацца да дзяцей. Ніякімі нормамі закона такую цікаўнасць не тлумачаць. Кажуць толькі, што школа нясе адказнасць за дзіця да 18 гадоў. Бацькі абураюцца і лічаць, што гэта ўмяшанне ў асабістае жыццё. Некаторыя нават кажуць, калі школа так рвецца несці адказнасць за дзіця да 18 гадоў, то чаму не яна яго корміць і апранае? Але ёсць і тыя, праўда, яны ў меншасці, хто нармальна ставіцца да такога кантролю. Маўляў, ідэя ж не дрэнная і ўвогуле добрая сацыяльная адказнасць. Пацікавіцца лёсам выпускнікоў, асабліва калі бацькі не надта добрасумленныя. Пра такую практыку Еўрарадыё ананімна распавядае беларуская настаўніца, што працуе ў школе ў райцэнтры.
Такая практыка існуе ўжо шмат гадоў. Гэта ніякая не ноу-хау. Раней з гэтым не было праблем, асабліва калі ў класнага кіраўніка былі добрыя адносіны з бацькамі. Патэлефанаваць і распытаць, куды паступіў або не паступіў вучань, павіншаваць, падбадзёрыць, штосьці падказаць, чаму не. Школа хоча ведаць, кім хваліцца перад будучымі выпускнікамі, як іх заахвочваць. У школе вучням нагадваюць, чаго дасягнулі мінулагоднія выпускнікі. Паступілі ў БДУ, БНТУ або БДУІР, маўляў, ганарымся, заахвочваем вас добра вучыцца. Гэтым жа хваляцца перад райаддзелам адукацыі. Але іншая справа, што з настаўнікаў цяпер патрабуюць нашмат больш і, адпаведна, пагражаюць самім настаўнікам. Калі выпускнік нікуды не паступіў пасля школы, то што ім пісаць у справаздачы? Што дрэнна вучылі і ўсе факультатывы былі марнымі, што выпусцілі непрыкаянага, беспрытульнага?
Што ж на гэта кажуць юрысты, робячы папраўку на беларускую сучаснасць? Калі ёсць магчымасць не ісці на канфрантацыю, то лепш не ісці. Напрыклад, калі важна захаваць добрыя адносіны са школай, бо там вучыцца малодшы дзіцёнак. Але так агулам патрабаванне паведаміць, што робіць дзіця пасля 11 класа, не абавязак, не выкананне якога караецца па закону.
Бацькі маюць рацыю, гэта прыватная справа. Адказнасць за дзіцёнка нясуць яны, а не школа. Закон патрабуе, каб дзіця атрымала агульную сярэднюю адукацыю, але не абавязвае паведамляць пра кожны крок пасля школы.
Што ж на гэта кажуць чыноўнікі ад адукацыі? Еўрарадыё патэлефанавала на гарачую лінію камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама і запытала, чаму школа так настойліва цікавіцца лёсам дзяцей.
Яны павінны адсочваць дзяцей, якія выйшлі з іх установы адукацыі або да моманту іх паступлення ва ўстанову вышэйшай адукацыі або на працу. Гэта не капрыз нейкага супрацоўніка. Ёсць такое распараджэнне аб тым, што школы павінны падаць звесткі, дзе дзеліся дзеці. Я ўсё цудоўна разумею, але школы выконваюць канкрэтна даручэнне. Вас ужо камісія па справах аб непаўналетніх зусім не цікавіць. Вы скончылі школу, атэстат на руках. руках маеце ўсё, далей ужо вырашаеце самі.
Падсумуем. Ніякай адказнасці за адмову падаваць нейкія звесткі пра выпускніка ў школу няма. Гэта права, а не абавязак. Ну і галаўны боль школ, а не бацькоў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.